Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ սեպտեմբերի 4-ն է, սահմանամերձ շրջաններում անհանգիստ կացություն է, ազգային ժողովում մեկնարկել են սահմանադրության բարեփոխման հարցով լսումները, Գալուստ Սահակյանը համոզված է, որ ժողովուրդը կընդունի բարեփոխումը, մինչդեռ ժառանգությունը դեմ է, Սիրիայում տեղի ունեցած բախումների ընթացքում նորից հայ բնակիչ է սպանվել, սոցիալական հարցեր, միջազգային անդրադարձ, Ուկրաինայում ներքաղաքական հակամարտության մեջ են ներքաշվել Վարչապետը եւ Օդեսայի նահանգապետը։ Վլադիմիր Պուտինը խոսել է արտաքին եւ ներքին քաղաքականության հարցերի մասին։ Մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն աշխատանքային այցով կմեկնի Ռուսաստան, որտեղ սեպտեմբերի 7-ին հանդիպում կունենա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, տեղեկացնում է Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Երկու երկրների ղեկավարները կքննարկեն հայ-ռուսական երկողմ համագործակցության առնչվող հարցերի լայն շրջանակ, կանդրադառնան քաղաքական, տնտեսական, հումանիտար ոլորտներում փոխգործակցությանը, ԵԱՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցությանը վերաբերող հարցերին եւ հետագա ծրագրերին, ասված է հաղորդագրությունում։ ԵԱԿՄ-ի խմբի Ամերիկացի ԱՄՆ-նախագահ դեսպան Ջեյմս Վորլիքն արձագանքել է 3 գիշեր հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածության սրմանը, թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը հայտնում են ականանետերի ու ցաներ զինատեսակների կիրառման մասին, եթե դա ճիշտ է, ապա վտանգավոր լարվածություն է։ Մենք պետք է աշխատենք հանուն Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղության, մասնավորապես գրել է Ամերիկացի ԱՄՆ-նախագահը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդում են ադրբեջանցի զինծառայողի մահվան մասին, որոշ լրատվամիջոցների փոխանցումը զինծառայողը մահացել է հրադադարի խաղ Հաղթման հետևանքով, իսկ ապա լրատվական գործակալությունը վկայակոչելով երկրի պաշտպանական գերատեսչության հայտարարությունը նշում է, որ ադրբեջանցի զինվորը մահացու վիրավորում է ստացել, մեջբերում եմ զենքի հետ վարվելու կանոնների խախտման հետևանքով։ Վաշինգտոնը խորհուրդ է տվել ամերիկյան դիվանագետների և զինվորականների ընտանիքներին լքել Թուրքիան, այնտեղ իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման դեմ ակտիվացած ռազմական գործողությունների պատճառով։ Պենտագոնի ներկայացուցիչ Փիթեր Քուքն ասել է, թե տարհանումը վերաբերում է մոտ 900 հոգու, որոնք գտնվում են Միացյալ Նահանգների Ինջիրլիկ ռազմաօդային բազայից ոչ հեռու Ադանա քաղաքի մերձակայքում։ Թուրքական դատարանն այսօր ազատ է արձակել մեկ շաբաթ առաջ ձերբակալված երկու բրիտանացի լրագրողների, ովքեր մեղադրվում էին ահաբեկիչների հետ կապեր ունենալու մեջ։ Լրագրողների թարգմանիչով Իրաքի քաղաքացի է շարունակում է մնալ բանտում։ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերատեսչությունը Եվրամիությանը կոչ է անում 200,000 փախստական ընդունել զանգվածային տեղահանության ծրագրում։ Գրի շրջանակներում գերատեսչության ղեկավար Անտոնիո Գուտերիշը հայտարարել է, որ Եվրամիությունը պետք է մոբիլիզացնի ողջ ներուժը ճգնաժամը լուծելու համար։ Սեպտեմբերին Եվրահանձնաժողովը պատրաստվում է հրապարակել Եվրամիության երկրների միջև փախստականների արդար բախշման մշտական մեխանիզմի ներդրման առաջարկ։ Սիրիայի հնությունների պետական տնօրինությունը հաղորդում է իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման կողմից Նաբուրց Պալմիրա քաղաքում գտնվող հուղարկավորության 3 աշտարակների պայթեցման մասին։ Կոթողները պատկանում են մերթվարկության 44-ից 103 թվականներին։ Այսօր վաղ առավոտյան Տաջիկստանում մի շարք զինված հարձակումներ են տեղի ունեցել, որոնց հետևանքով զոհվել է 8 ոստիկան։ Այս մասին հաղորդում է Ազատության տաջիկական ծառայությունը։ Պատճառների և կասկածյալների մասին տեղեկություններ առայժմ չկան։ Եվ վերջում, ֆրանսիացի հայտնի դերասան Ժերար Դեպարդիեն հայտարարել է, որ մոտ ապագայում պատրաստվում է վաճառել Ֆրանսիայի իր ունեցվածքը և տեղափոխվել Բելարուս։ Ֆրանսիական Լա Ֆիգարո պարբերականի հետ զրույցում դերասանը մասնավորապես ասել է, ես մտադիր եմ տեղափոխվել Ֆրանսիայից ոչ միայն տեղական հարկերի պատճառով, պարզապես համաձայն չեմ, թե ինչպես են ծախսվում հարկերից գոյացած գումարները, շուտով կտեղափոխվեմ Բելարուս, որտեղ էլ կապրեմ, Խուլգավառում գյուղացիների հետ միասին, այնտեղ գեղեցիկ է եւ այնտեղ նախագահը կարգին մարդ է, ասել է Ռուսաստանի քաղաքացի հանդիսացող ֆրանսիացի դերասանը։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Սեպտեմբերի առաջին իսկ օրվանից հայ-ադրբեջանական սահմանին խիստ լարված վիճակ է։ Հակառակ կողմը կիրառում է ոչ միայն հրազեն, այլև ականանետեր հրետանի, սահմանամերձ շրջաններում կան վիրավորներ։ Մասնագիտական տեսանկյունից սա ինքը պատերազմն է, ուղղակի ոչ այն սաստկությամբ, որը կարող էր լինել, նկատել է պաշտպանության նախարարի մամլո խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը մեկնել է սահմանամերձ գոտի Տաուշի մարզ, լսենք ռեպորտաժը։
Սահմանամերձ Կոթի գյուղի բնակիչ Արշավիր Ջանվելյանը ցույց է տալիս անցած գիշեր մի քանի ժամ շարունակված կրակահերթերից ու տան բակում ականի պայթյունից առաջացած հետքերը, խոր փոսն ու բեկորների պատճառած վնասները։
Ըստեղ այդ ծակով անցը քշուշենք բոտրերը, զարավեսկեն վերագույդը, ծակել կրացել են պատավտուրի ներս, պաստի որերը խերել են ժիճակտու ներս։ Երեխ եքնել ուրեն կնաց, են թամեն հարևանին ու մի պատվարկա, իպր ապահով տեղ։ Մենակ մերը չծեն, եթե գյուղում լրիվ շրջեք, 10 տանից մեկը 100% ես վիճակն է։
Կոթի և Հարևան Ոսկևանի ու Բաղանիսի բնակիչները լարված գիշերներից հետո հավաքվել էին գյուղամիջում կիսվելու, ով ինչ վնաս է կրել կրակոցների հետևանքով։ Ասում են, որ 1995 թվականից ի վեր Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերում այսպիսի լարված իրավիճակ չեն հիշում։ Հակառակորդն օգտագործել է աննախադեպ խոշոր տրամաչափի զինատեսակ, իսկ կրակոցները եղել են տևական։
Միջև մի պատահական էր, իսկ հիմա ոնց որ ժամ են ստեղծել, ամենի գուղ սկսում են կրակել։ Քշերը միջև ժամի մեկը
երկուսը միջև մի ուրիշը մի անեն ծերի
զենքերով օգտագործում
են զենքերով դրանով ավտոմատ է հրաշենք բոլի մոտ բան, բայց հիմա արդեն
մեր սրամաչափով
տանկեր զենքերով են կրակում։
Սա գեսա, իսկ մինամյոտներ են, ես էլ գեսն ես, ես էլ մինամյոտի ասկուտ եք, որը դրսի ցավակում
ցայ իմ մնացածներսքի
Կոթի գյուղապետ Ֆելիքս Մելիքյանը հաշվարկել է, միայն Կոթիում երկու գիշերվա կրակոցներից տուժել է առնվազն 30 տուն։ Նախորդ գիշեր գնդակոծություններից վիրավորված Կոթիի երկու բնակիչները Երևանի հիվանդանոցներից մեկում շարունակում են բուժումը, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում, սակայն ընտանիքի մեծը Աղունիկ Թումանյանը հուսահատ է, տան հոգսը 82-ամյա կնոջ վրա է մնացել։
Ապրիլ ասաք եմ ապա, ինչ անենք ցավը տան, 15 տարեկանի ես օջախմը, տուրվելու տան վինը, հանիք թողան եմ դվերը կնապ։
Կոթյում նախորդ գիշեր նաև խոտի դեզեր ու մեքենաներ են այրվել, գյուղացիներն իրենց ուժերով են մարել հրդեհը։
Կրակոցի ժամանակ 30-35 երիտասարդ էր հավաքվել, որ փրկեն տունը և ես բանա, անասագոմը։
Վեդրո
ջուր են կրմես բագիցը, թափում կրակի վրա, որ կրակը հանդարծի, միջով շրանքները միացնեն, գոնե այն ոռոգման ջուրը գալիս էր, հետո ջուրը պահամեն գոմի վրա, տան վրա, որ հանկարծ կրիշ չվեր ունի, ես գոմը չվարուի։ Այդ վիճակով ենք ապրում, ցավոտ տարում, ուրիշ վիճակ չունենք։
Կոթիի դպրոցն ունի 200 աշակերտ, մանկապարտեզ հաճախում է 50 երեխա, արդեն 2 օր սակայն դռները փակ են, ինչպես Կոթիից, այնպես էլ Հարևան Բաղանիսից անչափահասներին ու կանանց տեղափոխել են այլ բնակավայրեր կամ գյուղի ավելի անվտանգ տներ։ Կոթիի գյուղապետը միշտ դեռ վստահեցնում է, տարհանումը ժամանակավոր է, անվտանգությունից ելնելով շուտով կվերադառնան հայրենի գյուղ։
Եվ կարծիքը թե լուրջ խոճա, պագնապա, այդպիսի իրավիճակ նույնպես չկա։ Բոլորիս մոտ իհարկե անհանգստություն կա, իրավիճակի հետ կապված բոլորիս մոտ անհանգստություն կա, թե մեր փոքրերի, թե մեր մեծ ասակների, թե առհասարակ յուրաքանչյուր բնակչի կյանքի, առողջության և առհասարակ նաև հետ կապված, բայց դա որակել որպես խոճա, որպես տակնապ, ես բացարձակապես դեմ եմ։
Արգամն ու եղբայրը Բաղանիսում մնացած սակավաթիվ երեխաներից են, ասում են, անքուն գիշերներ են անցկացնում Հարևան Հայկ պապի նկուղում։
Հայկ պապի հետ կրակոցների մասին էին խոսում, մեր պակին էլ են տվել, կմեկլ գազ տրուբի ձենն եկավ, սաղորդել կրակումը թոփով։
750 բնակիչ ունեցող Բաղանիսում լուր էին ստացել, թե Հարևան Ոսկեպարում ականն ընկել է անասնագոմի վրա, կովեր են սատկել։ Սիրուշ Ալավերդյանը զանգահարեց Ոսկեպար հարազատներին։
Լալսի, ես գերմնա, ենում կոմինա տվել,
Ես Շարոյանի անունով Անտկովինած տվես բանը մեր հարևան։
Հա։ Գոմնա մտե։
Դրանը կապացայել է։
Հա։
Ես Պաշլանցել գոմնա։
Հա։
Գոմնա տվե։
Հա։ Անա, խնդրեմ, դիապրեցեք։
Շոր կնդրե խնդրեմ։
Էտա մենք երեք խնդրեք Քերնաստանը արդեն հոգնել ենք։
Հա, բան չկա ցավը տամ, որ հոգնել եք, ինչ անենք, ասա։ Մենք էլ մենք ուրիշի պատվալ մտնում, էդ լա ձեր քերոնք են։
Թամար ջան, իմ հասելը ժամկետից շուտ ընդա բերես, 10-15 գոր շուտ։ Երեք քիլ։
Ստամանից մի քանի կիլոմետր հեռու գտնվող գյուղերում շատերն էին պնդում, թե միայնակ են մնացել իրենց հոգսերի հետ։ Գյուղ մտնող յուրաքանչյուր անծանոթ մեքենայի հետ անթակույտ ցույց են կապում, թե այս անգամ իրենց դարդին դարմանանողներ են եկել
քաղաքից։ Ասա մի հետար, երի թոքա մի գյուղնախար արմստի, տարածքային կառավարման ենակալի, ամես գյուղնախար արմը պետք է, մենք գյուղաց ենք։ Դեպուտատը։ Ես ցորենա դարմանատ են դաշտավարում ու լավ ապրման հանցա տալեն, սերմասուն կարտոշկեներ պատալի։ Ես այդ հենց
անդրեմ։
Քանը չեմ ցույց կտա։
Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշի մարզից։
Հարգելի ունկնդիրներ, մոտ 50 րոպեից մեկնարկելու է մեր լրատվական հեռուստացրագիրը և դրանում ենք անպայման կանդրադառնանք Տավուշի մարզում ստեղծված իրավիճակին։ Դուք կարող եք դիտել Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հեռուստառեպորտաժը, ծրագիրը դիտելու համար բացեք tvazatutyun.am կայքեջը։ Մենք անդրադառնում ենք հայ պաշտոնյաների սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների արձագանքներին, մամուլում էլ երբեմն հնչում է քննադատություն, թե տեսեք ինչ է կատարվում, ինչ է անում այս պայմաններում բանակը, հավատացեք, ոչ միայն հայ բնակչությունն է մտահոգված, տագնապ է նաև սահմանի այն կողմը, որովհետև գնդակոծությունն ու հրետակոծությունը բնավ միակողմանի գործընթաց չէ։ Հրաչ Մելքումյանն ամփոփում է ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդագրությունները։
Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության կայքում տեղադրված կարճ տեսանյութում ադրբեջանական գյուղն է, պատասպարված ընտանիքի անդամների անհանգիստ ձայներ են լսվում, կադրերում տան բակն է երևում, հարևան տունը կրակոցներ են լսվում, որոնցից մեկը պայթում է հենց բակում, ուժեղ ձայնով և ակնթարթային լույսով ընտանիքի անդամները, այդ թվում երեխաները, խուճապահար փախչում են։ Գրված է, որ հայկական կողմից այս գյուղը գնդակոծվել է սեպտեմբերի 3-ին, սա Ադրբեջանի Ղազախի շրջանի միազամ գյուղն է, կարճ տեսանյութը տեղացիներն են նկարել հավանաբար հեռախոսով, միազամում տուժածներ չկան։ Մեկ այլ բնակավայրի գնդակոծության մասին հաղորդվում է, որ Թովուզի շրջանի Ալիբեյլի գյուղում երկու բնակիչ է վիրավորվել, 87-ամյա տղամարդը և նրա 83 տարեկան կինը բեկորային վնասվածքներ են ստացել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է, որ պատասխանելով հայկական կողմի վերջին օրերի սադրանքներին, իրենք կրակ են բացել հայկական կրակակետերի, դիրքերի և խրամատների ուղղությամբ, իսկ հայկական կողմից սկսել են կրակել սահմանամերձ գյուղերի վրա։ ԱՊԱ գործակալության փոխանցմամբ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է, որ Հայաստանի իշխանությունը վախենալով ավելի ծանր հարվածներից զորավարժություններ անցկացնելու պատրվակով էվակուացնում է սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներին։ Ըստ այս հաղորդագրության, Հայաստանի սահմանամերձ 20 գյուղերի բնակիչներ սկսել են տարահանվել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը նաև հաղորդել է, որ եթե թշնամին անհապաղ չդադարեցնի սահմանային գյուղերի հրետակոծությունը, ապա Ադրբեջանի զինված ուժերը, օգտագործելով բոլոր տեսակի զինատեսակները, կոչնչացնեն թշնամուն։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Մինչդեռ մայր օրենքի բարեփոխման նախաձեռնությունը մտնում է նոր փուլ։ Բաղրամյան 26-ում արդեն տեղի են ունեցել նախագահի եւ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հանդիպումները։ Ազգային ժողովում մասնագիտական հանձնաժողովը բարեփոխումների հարցը քննարկել է կուսակցությունների հետ։ Իսկ այսօրվանից պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ սկսվել են լսումները։ Մասնակիցների թվում ոչ միայն խորհրդարանական, այլև արտախորհրդարանական կառույցների եւ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներն են։ Առանցքային հարցերից մեկը խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլի գաղափարն է, որի իմաստն է այսպես կոչված կայուն մեծամասնության ապահովումը։ Հանրապետականները կարծես թե մնում են անդրդվելի այս հարցում։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Նախագահին կից մասնագիտական հանձնաժողովը հաստատում է խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլի մասին աղմկահարույց դրույթն ամրագրվելու է ոչ թե սահմանադրությամբ, այլ ընտրական օրենսգրքով։ Պատասխանելով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Նաիրա Զոհրաբյանի հարցին, այսօր հրավիրված խորհրդարանական լսումների ամբիոնից այս մասին հայտարարեց հանձնաժողովի անդամ Սերժ Սարգսյանի ներկայացուցիչ Վարդան Պողոսյանը, միաժամանակ սակայն հստակեցնելով, որ մտադիր չեն հրաժարվել արվել կայուն մեծամասնություն հասկացությունից։
Վենետիկի հանձնաժողովի հետ բանակցությունների արդյունքում մենք որոշակի պայմանավորվածություններ ենք ձեռք բերել, որ եթե կայուն պարլամենտական մեծամասնություն չի ձևավորվում ոչ առաջին փուլի արդյունքում եւ ոչ էլ քաղաքական կոալիցիայի միջոցով, այսինքն բնականոն ճանապարհով ինչպես ցանկացած պարլամենտական համակարգում, ապա կարող է ընտրական օրենսգիրքը նախատեսել ընտրությունների երկրորդ փուլ։ Կարող է նախատեսելը չի նշանակում, որ պարտադիր պետք է նախատեսի, եւ ընտրական օրենսգրքում, որը օրգանական օրենքի եւ 3/5-ով է ընդունվելու, բոլոր այդ մանրամասնությունները սահմանվելու են։
Հանձնաժողովը չի թաքցնում, որ իր հեղինակած փաստաթղթում փոխելու է նաև Հանրապետության նախագահի ընտրության կարգը, հրաժարվելով ընտրիչների մեխանիզմից։
Գնալու ենք ավելի դասական ճանապարհին, այսինքն Հանրապետության նախագահի ընտրությանը ազգային ժողովի կողմից։
Տասնյակ քաղաքական ուժերի ու հասարակական կազմակերպությունների հետ լսումներին ներկայացել էր նաև բովանդակային քննարկումները մերժող Հայազգային կոնգրեսը։ Սերժ Սարգսյանի այս նախաձեռնությունը որակելով հանցավոր Լևոն Զուրաբյանը ընդգծեց, նախագիծը բարելավելու առաջարկներ անելու համար չեն եկել։
Ընտրակերտիկները, մենաշնորացումը, արտագաղթը այլ պատճառ ունեն եւ բացարձակապես կապված չեն սահմանադրության առատների հետ, այլ կապված են միայն երկրում հաստատված եւ Սերժ Սարգսյանի կողմից կառավարվող ավազակապետության հետ։
Ընդդիմադիր կոնգրեսի համոզմամբ 2018 թվականին ավարտելով պաշտոնավարումը, Սերժ Սարգսյանը շարունակելու է միանձնյա կառավարումը խորհրդարանական պետությունում, այժմ զբաղեցնելով ազգային ժողովի նախագահի աթոռը։ Ժողովուրդն արժանի չէ Սարգսյանին հավերժ Հայաստանի կառավարիչ ունենալու դժբախտ ճակատագրին, եզրափակեց Զուրաբյանը, թեև նիստը վարող Հանրապետական Հովհաննես Սահակյանն արդեն անջատել էր նրա խոսափողը։ Հաջորդ ամբիոնին մոտեցած Էդուարդ Շարմազանովը հակադարձեց.
Որպես ընդդիմադիր, թեկուզ ամենափոքրականակ ուժի ներկայացուցիչ, դուք արդեն նստել եք ասում, ցամարական բարեփոխումները եթե անցավ, Սերժ Սարգսյանն ելու է գենսեք եւ ինքնա կառավարելու։ Որովհետև իր ակուստակցությունը հաղթը շնորհակալ են, որ դուք ընդունում եք, որ Հանրապետական ակուստակցության շանսերը 2018 թվականին ընտրություններում հաջողության հասնելու ամենամեծն են, բայց մենք ազատ մրցակցության կողմնակից ենք։
Դահլիճում էին նաև առաջիկա հանրաքվեն տապալել փորձող չեք անցկացնի նախաձեռնության անդամները։
Նաև հիմնավորում եք նշում, որ ժողովրդավարության հաստատման համար եք կատարում։ Իսկ երբևիցե ձեր մոտ միտք առաջացել է ժողովրդավարության հաստատման համար, զուտ առաջարկել ընտրությունները չկերծել։
Խորհրդարանական այսպիսի համակարգին կտրուկ ընդդիմացող նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը նաև տարակուսած էր, ինչպես են հեղինակներն այս սահմանադրությունը մարդակենտրոն որակում։
Այս համաձայնագիրը կա 48 մարդու իրավունք, որից 18-ը սահմանափակվում են հասարակական կարգի պահանջով։ Այդ թվում անձեռնմխելիության իրավունքը։ Հասարակական շահի ներքո դուք ասում եք կարող է մարդու ձեռքից տունը խլվել, իբր թե համարժեք փոխանցում, ինչ բան համարժեք, ոչ ոք չգիտի։
Հնչեց ավելի քան 3 տասնյակ հարց ու ելույթ, որոնց հեղինակները կառավարման համակարգի փոփոխությունից ավելի մտահոգված էին, որ հանկարծ նոր սահմանադրությունը թույլ չտա նույն ասեռականներին ամուսնանալ, հայ մարդու տեսակը չվերանա, արևմուտքը չիշխի Հայաստանում։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ Հարգելի ուղդիներ, քիչ առաջ ստացանք մի հաղորդագրություն, որը ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը. Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր հրամանագիր է ստորագրել հանրապետական պատգամավոր Արփինե Հովանիսյանին արդարադատության նախարար նշանակելու մասին։ Հիշեցնենք, որ վերջերս արդարադատության նախարար Հովանես Մանուկյանը հրաժարական էր ներկայացրել։ Այսօր լրագրողներին է հանդիպել ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը, խոսնակի համոզմամբ ոչ միայն պատգամավորների, այլև քաղաքացիների մեծ մասը հակված է ընդունել մայր օրենքի փոփոխությունները։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։
Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը վստահ է, եթե անգամ կես տարով սահմանադրությունը ուսումնասիրելու դասընթացների գնա, մեկ է փաստաթղթից շատ քիչ բան կհասկանա։ Հիմնավորում է, այն շատ լուրջ փաստաթուղթ է, ու չնայած դրան այսօր խորհրդարանի խոսնակը բացատրեց, թե որն է հին և նոր սահմանադրությունների տարբերությունը։
Այսօր պիտի պարզապես ժողովրդը հասկանա, ինքը ուզում է միակենտրոն ղեկավարություն, թե կոլեգիալ ղեկավարություն, այս սկզբունքի վրա պիտի անդրադառնանք։ Եթե ժողովրդը կցանկանա, որպեսզի իր խնդիրները լուծեն քննարկումների արդյունքում և ոչ թե միակենտրոն ղեկավարության, ուրեմն կոն կքվյարկի։ Եթե կուզի, որ անհատական վերաբերմունք ունենա, կապված նախագահական կամ կիսանախագահական, ուրեմն դեմ կքվյարկի։
Թեև հարցի շուրջ ազգային ժողովում լսումները միայն այսօր են սկսվել, Գալուստ Սահակյանը արդեն վստահ է, խորհրդարանական ուժերի մեծամասնությունը նախագծին «այո» է ասելու։ Թե պատգամավորներից քանիսն են կողմ բարեփոխումներին, նա դժվարացավ ասել, բայց շեշտում է, իր կարծիքով խորհրդարանում բավականաչափ կոնսոլիդացիա կա։
Նախապես պիտի ասեմ, որ դրսևորումը այնպիսին է, որ այդ փոփոխությունների քննարկման ժամանակ դրական շատ ձայներ կստանա սահմանադրական փոփոխությունները։
Հիշեցրինք, որ ընդամենը ամիսներ առաջ նախագիծը քննադատողների թիվը խորհրդարանում ավելի մեծ էր։ Հարցին, ինչ փոխվեց այս ամիսների ընթացքում, Սահակյանը պատասխանեց. «Սահմանադրական բարեփոխումների նախագիծը բարդ փաստաթուղթ է, այդ պատճառով էլ խմբակցությունների համար քննարկումներ կազմակերպվեցին մասնագիտական հանձնաժողովի ներկայացուցիչների հետ, որի ընթացքում էլ պատգամավորները կարողացան իրենց հուզող հարցերի պատասխանները ստանալ»։
Այն երևութային ոչերը կամ այն երևութային ընդդիմադիրները պիտի կարողանան հասկանալի դարձնել, որ սահմանադրությունը ոչ թե նրա համար է արժևորվում, որ ոչ հանրապետականին, այլ արժևորվում է, որ քաղաքական ուժերը բավականին լուրջ լիազորություններ են ստանում, և այս անգամ հանրապետականը, կարծեք թե ոչ նեղկուսակցական շահադիտական նկատառումների գործողություններ ձեռնարկում։
Սահակյանը վստահ է, սահմանադրության փոփոխությունը դրական է տրամադրված նաև հանրությունը։ Տեղեկացրեց, որ այս ուղղությամբ աշխատանքներ են տանում նաև հանրապետականի տարածքային կառույցները։
Ես կարծում եմ, որ մեր ռեզերվները քաղաքական այնպիսին են, որ տրամաբանորեն գիտակցում են, որ առավելությունը սահմանադրական փոփոխություններին է։
Ազգային ժողովի նախագահը նաև պնդեց, իր համոզմամբ բարեփոխումներին ոչ ասողները ոչ թե նախագծին են դեմ, այլ դրանով սեփական իմիջն են փորձում բարձրացնել։ հարցնչեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ոչի ճակատին միանալու հնարավորության մասին։ Սահակյանը ասաց, որ իր կարծիքով երկրորդ նախագահը ուժեղ թիմ չունի, իսկ դա պայքարի համար անհրաժեշտ է։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՀԱԿ-ը ի սկզբանե կտրականապես մերժել է բարեփոխումների հարցը քննարկել թե նախագահականում և թե խորհրդարանում։ Մինչդեռ ժառանգությունը նախագահական չի ներկայացել, սակայն ազգային ժողովում հանդիպել է մասնագիտական հանձնաժողովի հետ։ Հիմա կուսակցության լիդերը հստակ պարզաբանում է, ժառանգությունը դեմ է մայր օրենքի բարեփոխմանը, միանում է ոչ ասելու նախաձեռնությանը, ցանկացած այլ խոսք, հանդիպում կամ գործողություն կհամարվի տվյալ անձի անձնական կարծիքը։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանին։
Ժառանգություն կուսակցությունը միանում է սահմանադրական բարեփոխումներին ոչ ասող ճամբարին։ Կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի խոսքով այսօրվանից արդեն հանդիպումներ կսկսեն բարեփոխումներին դեմ արտահայտվող քաղաքական եւ քաղաքացիական ուժերի հետ։
Ամեն մեկը պիտի մյուսին ների իր սխալները կամ պիտի հաղթահարի այդ տարաձայնությունները, որ լինում են հենց նույն կուսակցության կամ նույն շարժման ներսում, այլ չասած միջկուսակցական հարաբերություններում, եւ հասկանալ, որ նժարի վրա դրված է Հայաստանի քաղաքացու իրավունքը, արժանապատվությունը, այո, բայց նաև մեր երկրի իրավականությունը եւ ինքնիշխանությունը։
Նախորդ շաբաթ ժառանգությունը մերժեց նախագահի հետ հանդիպման հրավերը։ Օրեր անց, սակայն, խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանը հանդիպեց սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի հետ։ Ռաֆի Հովանիսյանն ընդունում է, ժառանգությունում տարաձայնություններ ու կարգապահական խնդիրներ կան, ասաց, դրանք պետք է լուծել։ Զգուշացրեց, եթե կրկնվեն հանդիպումները բարեփոխումները նախաձեռնողների հետ, դրանք որևէ կապ չեն ունենա կուսակցության դիրքորոշման հետ։
Ով ներգայացնի ժառանգության դեսագետը, ինչպես որ ես ձեզ համար շարադրեցի մի քանի րոպե առաջ, դա ժառանգության դեսագետն է։ Եթե որևէ մեկը այլ մոտեցում ներկայացնի, դա անձնական դարձիկ է։
Ինչ եք բացառում հետագա հնարավորինս խմբակցության ղեկավարը հանդիպի մասնագիտական հանձնաժողովի։
Ես չեմ կարծում, որ ի պաշտոնե նման հանդիպում դեղի կունենա, որ դա կլինի անհատական, և ես անհատական հանդիպումների հակառակորդը չեմ, ով ուզում է մեր երկրում կարող է որևէ մեկ հետ հանդիպել։
Ժառանգությունը մերժում է բովանդակային քննարկումները, թեև առանձին դրույթների մասին կուսակցությունը կարտահայտի տեսակետ, ասում է Հովանիսյանն ու առանձնացնում իրենց համար հատկապես անընդունելի խորհրդարանում պարտադիր կայուն մեծամասնություն ձևավորելու հոդվածը։
Նպատակ ունեն ձխածածկույթի ներքո խորհրդարանական գարավարման եղանակին անցնելու այդ քողի տակ ոչ միայն մի հոգու իշխանությունը երկարացրել, դա հերիք չէ, այլ բարի բուն իմաստով գերդել գուսակցապետություն, նեոբոլշևիկյան նպատակ ունի այս գործողությունը և ժառանգությունը դեմ է։
Կայուն մեծամասնությունից բացի Հովանիսյանը վտանգավոր է համարում նաև նախագծի տարածքային ամբողջականության հարցը հանրաքվեով որոշելու դրույթը։
Ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը, դրանք բացարձակ արժեքներ են, անբեգանելի արժեքներ, որոնք գրանցված են ոչ միայն մեր սահմանադրությունում գործող, այլ նաև միջազգային կոնվենցիաներում։ Եվ բնավ գարիք չգա մանրամասնել, թե դա կարող է փոփոխման ենթարկվել։
Վտանգավոր ու վիճելի դրույթներից բացի Հովանիսյանն ընդգծում է, դեմ են սահմանադրության փոփոխմանը, քանի որ վստահ են հանրապետական կուսակցության ու նախագահ Սերժ Սարգսյանի նպատակն ամենևին էլ մայր օրենքի բարեփոխումը չէ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հոսանքի սակագնի թանկացման դեմ երիտասարդական շարժումը մամուլում ստացել էր Էլեկտրիկ Երևան անվանումը։ Հիմա այդ երիտասարդները և նրանց միասած մյուս քաղաքացիներ արդեն փորձում են բողոքի ակցիաներ անցկացնել սահմանադրության բարեփոխման դեմ, և այսօր նրանց բողոքի ակցիան է, որը մենք քիչ հետո կլուսաբանենք մեր եթերում, այնպես որ սպասեք նաև այդ ռեպորտաժը։ Օրերս բանտից դուրս է եկել ողբերգական պատահարի բերումով 5 տարվա ազատազրկման դատապարտված անվանի արվեստագետ Վարդան Պետրոսյանը։ Հետայսու նա պատիժը կրել է այսպես կոչված բաց ռեժիմով։ Մինչդեռ նրա փաստաբանի նկատմամբ մեկ այլ գործով հարուցվել է քրեական հետապնդում։ Նշենք, որ սա փաստաբանների հանդեպ կիրառվող հետապնդման արդեն երկրորդ դեպքն է, ինչը մտահոգություն է առաջացնում թե փաստաբանների և թե իրավապաշտպանների շրջանում։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Դերասան Վարդան Պետրոսյանի փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանի դեմ քրեական հետապնդում է սկսվել։ Նրան առաջադրվել է անձնական կյանքի մասին ապօրինաբար տեղեկություններ հավաքելու եւ տարածելու մեղադրանք քրեական օրենսգրքի 144-րդ հոդվացի հատկանիշներով։ Խոսքը մի քանի տարի առաջ մեկ այլ անձի պաշտպանության ժամանակ ձեռք բերած մի փաստաթղթի մասին է, որը Բաղդասարյանը հրապարակել է հեռուստատեսությամբ։ Սակայն եւ փաստաբանը, եւ նրա պաշտպան Լուսինե Սահակյանը պնդելով, որ Բաղդասարյանը գործ օրենքի տարին համապատասխան քրեական հետապնդումը համարում են ապօրինի։
Բաղդասարյանը մի գործով ներկայացրել է անբաստանյալի շահերը եւ իր պաշտպանյալի դեմ ցուցմունք է տվել մի անձ, որը տարապել է հոգեկան հիվանդության։ Բաղդասարյանը հարցում է կատարել համապատասխան հաստատություն, որպեսզի ստանա տվյալներ, որ նա տարապում է հոգեկան հիվանդությամբ եւ կարողանա վիճարկել այն ապացույցը, որը դրվել է իր պաշտպանյալի մեղադրանքի հիմքում։ Մերժում է ստանում եւ միջնորդությունը ներկայացնում դատան, Դատարանի միջոցով ստանում է այդ ապացույցը։ Դատարանը կատարում է հարցում եւ ստանում է տեղեկություն այն մասին, որ իրականում այդ անձը տարապում է հոգեկան հիվանդության։
Այնուհետև ըստ Սահակյանի, Բաղդասարյանը միջնորդել է դատարանին անթույլատրելի համարել այդ ապացույցը, միաժամանակ լրատվամիջոցով հայտարարելով, որ ապօրինություն է կատարվում, անձին մեղադրում են հոգեկան հիվանդություն ունեցողի ցուցմունքերով։ Սկզբում քննիչը հանցակազմ չի տեսել փաստաբանի գործողություններում, մերժել է քրեական գործի հարուցումը, բայց վերադաս դատախազը վերջերս վերացրել է այդ որոշումն ու Նիկոլայ Բաղդասարյանին մեղադրանքի առաջադրվել։ Փաստաբանի փոխանցմամբ մեղադրողի համար անհասկանալի է, թե որտեղից է Բաղդասարյանը հիվանդության մասին այդ փաստաթուղթը ձեռք բերել, քանի որ չկա դատարանի միջոցով այն ստացած լինելու մասին արձանագրություն։
Քրեական դատարանի զգքում, որ պարտադիր նորմ չկա, որ մեզ փաստաթուղթը տրամադրելիս արձանագրություն կազմեն։ Գրեթե ամեն օր փաստաթղթերում ես քրեական գործով ստանում եւ քնիչից, եւ դատավորից, եւ մեծամասնության դեպքում ուղղակի դատական իստիժամը, եթե ին միջնորդության իման վրա պահանջած ապացուցիա լինում, ուղղակի դատավորը փոխանցում այդ փաստաթուղթից որևէ արձանագրություն չի կազմում։ Չի կարող դա դիտել իմ կողմից քրեորեն պաշտպանել ապօրինի չո փաստաթղթեր հավաքել է։
Ինչ վերաբերում է հրապարակելուն,
այդ նիստը չի եղել դրամփակության պայմաններում, ոչ ոք նախազգուշացված չի եղել, որ այդ տվյալը հրապարակման ենթակա չի, ուստի եւ անհասկանալի է, թե ինչու՞ն է կանոնն նաեւ ապօրինությունը այդ տեղեկությունը տարածելու։
Լուսինե Սահակյանը Նիկոլայ Բաղդասարյանի դեմ սկսված հետապնդումը պայմանավորելով նաեւ Վարդան Պետրոսյանին պաշտպանելու ժամանակ նրա ցուցաբերած ակտիվությամբ համոզված է, որ այսպիսով փորձ է արվում լրացնել բոլոր փաստաբաններին։ Ինքը Բաղդասարյանը նաև գլխավոր դատախազի միջամտությունն է այստեղ տեսնում։
Ես պայմանավորում եմ կոնկրետ մարդկանց ամբիցիաներով։ Ներառել գլխավոր դատախազին, որտեղ չեմ հավատում, որ առանց իրա մասնակցության նման որոշումներ կայացվեն, դա անհնար է։ Իրանք ուզում են ինստիտուտը վարկաբեկեն, փաստաբանական, որպեսզի մրցակցություն չլինի, այսինքն իրանք լինեն գերիշխող դիրքում։ Դա ընդհանրելի է։ Պետք է գիտակցեն, որ 37 թվականը ավարտվել է եւ այս մեթոդներով լուծում չկա։ Ցույց են տալիս, որ իրանք անզոր են իրավական դաշտում պայքարել փաստաբաների հետ։ Գնացել են ուժային մեթոդով աշխատել, բայց այդ ուժային մեթոդը բերում է փակուղի իրաց։ Այսինքն իրենք հասարակության ցույց են տալիս, որ այսօր մեր մոտ Հայաստանում դատախազություն գոյություն չունի։
Սա վերջին ամիսներին փաստաբաններին քրեական հետապնդման ենթարկելու արդեն երկրորդ դեպքն է։ Մեկ այլ գործով մեղադրված Տիգրան Հայրապետյանը համոզված է, դատախազությունը փորձում է վերացնել անկախ փաստաբանների ինստիտուտը, քանի որ փաստաբանությունն ու իրավապաշտպան գործունեությունը Հայաստանում զարգանում են, իսկ դատախազությունն ու քնչական մարմինները նրա կարծիքով դոփում են տեղում։
Ու քանի որ իրանք համաչափ ադեկվատ չեն աճում, չեն գնում առաջ, փորձում են ստանձնել իրանք ձեռքում պահին իրավիճակը, այսինքն կա հրահանգ, կա կոնկրետ ինչ-որ պատվեր, պատվերի շրջանակներում պետք է գործողություն կատարվի։ Ու քանի որ այդ գործողությունը օրենքի մեջ չի տեղավորվում, ցենց զավեշտալի որոշումներ են կայացվում։
Փաստաբանների պալատը դեռևս հայտարարությամբ հանդես չի եկել։ Տեղեկացանք, որ առաջիկա օրերին նախատեսված է քննարկում, որից հետո պալատը կհրապարակի իր դիրքորոշումը Նիկոլայ Բաղդասարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդման վերաբերյալ։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խիստ լարված է իրավիճակը նաև Հայաշատսիրեմ, որտեղ քաղաքացիական պատերազմի զոհ են դարձել 100 հազարավոր մարդիկ, դժբախտաբար տուժում են նաև մեր հայրենակիցները, լսենք Ռուզան Գիշյանին։
Երեկի երեկոյան Դամասկոսի կենտրոնական հրապարակներից մեկում հրթիռի պայթյունից կրկին հայ է զոհվել։ Սիրիահայ լրագրող Զարմիկ Պողիկյանը ազատության հետ զրույցում պատմեց, որ 60-ամյա Սարգիս Պարսիկյանն արեստավոր էր, երկար տարիներ մայրաքաղաք Դամասկոսում էր բնակվում։
Վիրավորված է եւ ոտքերը գոդրված են, անմիջապես փոխադրված է հիվանդանոց, փորձած են վիրահատությամբ յանքը բերել, սակայն չնա թողած ծախտապալ։
Լրագրողի փոխանցմամբ վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում հրթիռակոծությունները հաճախակի են դարձել հատկապես քրիստոնյաներով բնակեցված թաղամասերում։ Նա սակայն հերքեց մամուլում տարածված լուրերը, թե ահաբեկիչները գրավել են Դամասկոսի մի քանի հայկական թաղամասեր։ Զարմիկ Պողոյանը նշեց, որ իրավիճակը առավել ծանր է Հալեպում, որտեղ այս շաբաթ կրկին էլեկտրաէներգիայի և ջրամատակարարման խնդիր է առաջացել։ Ջրի պակասը լրացնելու համար Հալեպում նորից սկսել են ջրհորներ փորել։ Հրթիռակոծվող Սիրիայի թեման Մետրոպոլիտենի Հանրապետության հրապարակ կայարանի գետնանցումում ամենաշատ քննարկվողներից է։ Պատերազմական երկրից հեռացած սիրիահայերն այստեղ կրպակներ են բացել ու տարածքը Հալեպի շուկա անվանել։ Սարգիս Քիրազյան Նովարևելյան համեմունքների վաճառքով է զբաղվում, ընտանիքի հետ 3 տարի առաջ է Հայաստան տեղափոխվել, այնտեղ թողնելով հորեղբորն ու մյուս հարազատներին։ Նրանց հետ այս օրերին դժվարությամբ է կարողանում կապ հաստատել։
Չէ, կապ չկա, չի վրնում արդեն ինքը, մենակ բանա զանգա տալի, բայց այնտեղ չի հասնում, ինքը վերջի անգամ սեպտեմբերի 1-ին ա եղել կապի վրա։
Այս անհանգիստ վիճակը մեզ համար արդեն սովորական է դարձել, ասում է սիրիահայ երիտասարդը։
Վիճակը ցավալի անդեղ, այսօր ամիսներով առանց ջուր, էլեկտրականություն, վարելանյութ եւ այլն եւ այլն եւ ռմբակոզման տակ, այսինքն ամեն վարգյան իրանք վտանգի տակ են։ Արդեն իրանք են, հենց կապ լինում արդեն մեզ զանգահարում են, որ սենցա վիճակը, սենցա։
Չնայած պատերազմական վիճակին սեպտեմբերի 2-րդ կեսին կսկսեն գործել հայկական վարժարանները։ Տեղական իշխանությունները, սակայն հաշվի առնելով աշակերտների օրորի պակասող թիվը եւ տնտեսական ծանր վիճակը, որոշել են վարժարաններից մի քանիսը միավորել։
Չորս վարժարանները ներգայից մենք ունենք ասկային չորս վարժարաններու փոխարեն երկու ասկային իշխանության ենթակա երկու վարժարանը նախագծարան ասկային Սահակյան Զավարյանը մեծ տբրոց եղավ, ասկային Գրգենյանը և Հայգազյանը մեծ տբրոց։
Հայտնի չէ, թե պատերազմական երկրում քանի հայ է շարունակում ապրել։ Տեղացիների փոխանցմամբ միայն Հալեպից վերջին 4 տարիների ընթացքում շուրջ 60,000 հայ արտագաղթել է։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արի տուն հայոց հրաշալիքները դիտելու, չքնաղ ուտեստները համտեսելու, սա շատ գրավիչ եւ հաճելի հնարավորություն է։ Անհամեմատ ավելի բարդ է տուն գալ բիզնեսի համար, այստեղ ցակում են բազում դժվարություններ եւ դրանում համոզվել է Հոլանդիայից ժամանած գործարարը, լսենք Նանե Սահակյանին։
Այս տարվա առաջին կեսին Հայաստանում օտարերկրյա ուղիղ ներդրումների ծավալն անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ կրճատվել է գրեթե 3 անգամ, 180 միլիոնից հասնելով 65 միլիոն դոլարի։ Արդեն մոտ 10 տարի Հայաստանում սեփական կարի արտադրամաս ունեցող հոլանդահայ Քրիստիան Գելիջին իր փորձից կարող է ենթադրել. Հայաստանը օտար գործարարների համար գրավիչ չէ եւ ներքին եւ արտաքին խնդիրների պատճառով։ Համաշխարհային շուկայի տնտեսական լճացումը իրեն նել է ստիպել կրճատումներ անել արտադրամասերում, որտեղ հագուստ են կարում գերմանական ավտոարտադրող գործարանների աշխատողների համար։ Ռուս-արևմտյան տնտեսական պատերազմի բացասական հետևանքների մասին խոսելուց հետո Գելիջին անդրադառնում է տեղական խնդիրներին։ Օրինակ, որպեսզի Հայաստանը կարողանա մրցել գոնե արևելաեվրոպական երկրների հետ, բարեփոխումներ են պետք հենց այսօր։
Քանի որ մեր ռեկավարները այսօր պատրաստ չեն այս քայլ գնալ ու դաժե չեն հասկանում իրականությունը, որ դա էկոնոմիկական խորը մոտացես, այս հերադեսությունը չունեն, իրան գարջաժամկետ են նայում ամեն ինչին, դրա համար առաջ ընթաց չի լինում։
Ամենամեծ գլխացավանքը կապված է մաքսային ծառայության հետ։ Օրինակ, մի բեռնատարով Հայաստան կտոր ներմուծելը մի քանի ժամի փոխարեն կարող է օրեր տևել, համեմատում է արևելյան Եվրոպայի երկրների հետ, որտեղ նույնպես տեքստիլի արտադրամասեր ունեն։
Հիմա եթե այս ֆուրը գալիս է Հայաստան, ես պետք է ժամերի վրա աշխատեմ։ Ժամանակավոր ներմուծումի համար ես չեմ կարող, ասենք, դեկլարացիա սարքելու համար մի 200 եվրո փող մուծես։ Ասի թվեր են, որ ոչ մի Եվրոպայի երկիր այսպիսի դեկլարացիա ապրանք ձևակերպելու համար այս թվերը չկան, ասի մաքսատուր չի, ոչ մի բան չի, ասի միան ձևակերպելու դու 20-30 տիպի ապրանք ունես։
Չնայած Հայաստանի իշխանության խոստումներին, Եվրասիական տնտեսական միության բարերար ազդեցությունն իր բիզնեսի վրա գործարարը չի նկատել, ավելին մաքսատուրքերը բարձրացել են, Եվրոպայի հետ աշխատելն ավելի բարդացել։
Հիմա ապագա Ռուսաստանի հանդեպ, այո, լուրջ շուկա կա, բայց մենք Ռուսաստանի հետ այս պահին աշխատելը մի քիչ ավելի բարդ է մեզ համար, քանի որ Ռուսաստանի ֆինանսական վիճակը ռեալ չի։ Հիմա ես գներս, ես ինքս եթե հիվանդ եմ, ոնց կարամ ուրիշ մի հիվանդի հետ համագործակցեմ, թե աշխատեմ։ Բայց այսօր են եվրոպացի առողջ է, օրական քանի 1000 միլիարդ եվրո փող ապրում են երկիրում։
Խոսելով Հայաստանի բիզնես ոլորտի կոռուպցիոն ռիսկերի մասին, գործարարը ասում է, ինքը երբևէ մի դրամ էլ չի տվել մեկին։ Տարեկան մոտ 850,000 կտոր հագուստ արտադրող ընկերության սեփականատերը դեմ չէ հարկային մարմինների հաճախակի ստուգումներին, որոնցից հաճախ կանգատվում են հայաստանյան գործարարները։
Չէ, մենք խնդրում ենք իրան բրկան, մենք ենք խնդրում։ Ես ասում եմ, ամեն շաբաթ պիտի գաս, մեր NDS-ները մեզի պիտի ստուգես, որովհետև ես էքսպորտի վրա եմ աշխատում։ Ես ստանալիք ունեմ պետությունից։
Գործազրկության բարձր ցուցանիշ ունեցող Հայաստանում հաջորդ ամենաբարդ խնդիրը որակյալ աշխատող գտնելն է։ Քրիստիան Գելիջին ասում է, գալիս եմ բարձրագույն կրթության դիպլոմով, բայց ոչ գործնական գիտելիք ունեմ, ոչ տեսական։
Ոչ մեխանիկ ունենք, ոչ կոնստրուկտոր ունենք, ոչ ձևարար ունենք, ոչ տեխնոլոգ ունենք, գարի կծով, ոչ ինժեներ կա, ոչ էլեկտրոնիկ կա, որ մեկը ասեմ, բոլոր այս միջև Ձ չկա Հայաստան։
Այնուամենայնիվ գործարարը հաջորդ տարի պատրաստվում է ընդլայնել բիզնեսը, ներդրումներ անել համագործակցելով շվեցարահայ գործարար Վարդան Սիրմաքեսի հետ, կընդլայնվեն նաև դեպի Վրաստան, մասնավորապես Ջավախ։ Այնտեղից էլ հայերը գործազրկության պատճառով են արտագաղթում, ասում է Գելիջին, բայց Վրաստանում ներդրումներ անելու համար մեկ այլ հիմնավոր պատճառ էլ ունեն։
Քանի որ մենք ունենք պրոբլեմ, որ մենք մտել ենք մաքսիմ միություն, ասի մեզի մեծ թերությունները դալիս դեպի Եվրոպա, որպեսի դեպի Եվրոպա գարանք միադուր ունենանք, ճիշտ կլնի, որ լոգիկա լինի, որ արտադրող մի գործարան Հայաստանում, Վրաստանում այդ ոտ ունենա, ման-աման Ջավախքում, քանի որ ապագան տրասան այ Ջավախքի միջոցով է գնալու դեպի Բաթումի։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի առաջարկով Օդեսայի շրջանի ղեկավարումը ստանձնած Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին ասում է, որ իր աշխատանքի համար գլխավոր խոչընդոտ է դարձել օլիգարխների շահերը պաշտպանող վարչապետը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ուկրաինայի կառավարությունը սաբոտաժի է ենթարկում իմ գործնեությունը Օդեսայի նահանգապետի պաշտոնում, երեկ-երեկան հայտարարեց Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Ուշագրավ է, որ Ուկրաինայի կառավարության և անձամբ վարչապետ Արսենի Յացենյուկի հասցեին կոշտ քննադատությունը Սաակաշվիլին հնչեցրեց նախագահ Պյոտր Պորոշենկոին պատկանող 5-րդ հեռուստահալիքի
եթերում։
Այսօր ես կուզեի խոսել բարեփոխումների մասին, այն մասին, թե ինչպես ենք ողջությամբ հաղթահարել կոռուպցիան, բայց դրա փոխարեն այսօր ես ստիպված եմ խոսել սաբոտաժի մասին, որի հեղինակները ոչ թե Ռուսաստանում են, այլ Ուկրաինայի կենտրոնական կառավարական գերատեսչություններում, հայտարարում էր Սաակաշվիլին, որպես սաբոտաժի վարօրինակ նշելով Օդեսայի օդանավակայանում բաց երկնքի քաղաքականություն ներդնելու իր անհաջող փորձերը։ Նրա խոսքով այս հարցում Ուկրաինայի կառավարությունը պաշտպանեց ոչ թե շարքային ուղևորներին, այլ ավիացիայի ոլորտում լուրջ բիզնես շահեր ունեցող օլիգարխ Իգոր Կոլոմոյսկուն։
Вчера Яценюк принял решение пользу Коломойского.
Երեք Яценюկը որոշում կայացրեց հոգուտ Կոլոմոյսկու, այս ամենը տեղի է ունենում մեր աչքի առջև, կառավարությունը սպասարկում է օլիգարխների շահերը, հայտարարում էր Սաակաշվիլին, հերքելով սակայն այն պնդումները, թե Յացենյուկին ուղված իր քննադատության գլխավոր դրդապատճառը Ուկրաինայի վարչապետ դառնալու ցանկությունն է։ Նշեմ իր դեպ, որ նախագահ Պորոշենկոյի պաշտոնական կայքի էլեկտրոնային խնդրագրերի բաժնում օրերս չէր զետեղվել նշանակել Սաակաշվիլին կառավարության ղեկավարի պաշտոնում։ Ինքը Օդեսային անգապետն այդ ամենը համարում է քաղաքական ինտրիգների և սև փիարի դրսևորում։ Դրա հետ մեկտեղ Սաակաշվիլին խոստովանում է. Ես նույնպես տրվեցի նրանց պնդումներին ու հնարքներին։ Ես հուսով էի, որ իշխանության բոլոր թևերը ցանկանում են երկրի տարածքային ամբողջականության պահպանումը։ Այո, ես ինձ խաբված եմ զգում, նշում է Սաակաշվիլին։ Հայաստանի նախկին նախագահի խոսքով, սակայն Յացենյուկի կառավարության գլխավոր թերացումը ոչ թե օլիգարխների շահերի սպասարկումն է, ոչ թե այս կամ այն ոլորտը ոչ պաշտոնական տերերին կամ այսպես կոչված նայողներին հանձնելը, այլ բարեփոխումների քաղաքականությունից հրաժարումը։ Մենք դատողություններ ենք լսում բարեփոխումների մասին, սակայն բուն բարեփոխումները չենք տեսնում։ Արդեն 1.5 տարի է, ինչ Ուկրաինայում եմ, սակայն մեծ նշանակալի բարեփոխումներ ես այդպես էլ չեմ տեսել։ Միայն ոստիկանության բարեփոխումներն են եղել, այն էլ դրանք վերաբերել են իրավապահ համակարգի մի փոքր հատվածին միայն։ Այն, ինչ կառավարությունն ու Յացենյուկը անվանում են բարեփոխում, իրականում բարեփոխման հետ որևէ կապ չունի։ Ասենք, սակագների բարձրացումը ոչ թե բարեփոխում է, այլ տնտեսական ճգնաժամից բխող քայլ, պնդում է Օդեսային անգապետը, հավելելով՝ Ուկրաինայի կառավարությունն այս տեսքով ի վիճակի չէ որևէ դրական քայլի։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հարգելի ընկերներ, ոտքի Հայաստան նախաձեռնությունը, որը ձևավորվել է դեռ հոսանքի սակագնի թանկացման դեմ ընթացող պայքարի օրերին, արդեն միացել է նաև սահմանադրության փոփոխությունների դեմ պայքարին, և այսօր այդ նախաձեռնությունը անցկացնում է բողոքի ակցիա։ Այնտեղ է գտնվում մեր թղթակից Սիսակ Գաբրելյանը։ Սիսակ, լսում ես մեզ։ Խնդրում եմ, Սիսակ, ներկայացրու, ինչ է կատարվում, ինչ պահանջներ են ներկայացնում այդ շարժման ակտիվիստները, և ընդհանրապես ոնց է անցնում այդ իրենց ակցիան այսօր։
Արմեն, մոտ մեկ ժամ առաջ մեկնարկեց հանդրահավաքը։ Հանդրահավաքի մեկնարկին ոտքի Հայաստան նախաձեռնության անդամ Անդրեաս Հովհաննեսյանը նշեց, որ այսօր լրանում է իրենց 40-րդ օրը, ինչ իրենք շուրջօրյա նստածություն անցկացնում Հանրապետության հրապարակում, և հայտարարեց, որ շարունակելու են իրենց նստածությունը այնքան ժամանակ, քանի դեռ տեղի ունենա հասարակության լայն մոբիլիզացիա։ Իրենք նպատակ ունեն շրջափակել կառավարության շենքը այդ ընթացքում, քաղաքական ուժերին կոչ են անում ձևավորել ժողովրդի վստահության կառավարությունը և անցկացնել արտահերտ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ։ Ոտքի Հայաստան նախաձեռնությունը, ինչպես դու նշեցիր, ձևավորվեց էլեկտրոէներգիայի թանկացման դեմ պայքարում, բայց արդեն նրանք այսպես համագործակցության եզր են տեսնում տարբեր քաղաքական ուժերի հետ։ Այսօր հանրահավաքին մասնակցում է ազգային ինքնորոշման միավորման առաջնորդ Պարուր Հայրիկյանը, այստեղ էլ նաև ազատություն կուսակցության առաջնորդ Հրանտ Բագրատյանը, ով մեզ հետ զրույցում ասաց, որ այստեղ միանում է այս նախաձեռնությունը միայն սահմանադրական բարեփոխումներին ոչ ասելու մասով։ Նա նշեց, որ եկել է, աջակցում է իրենց, հնարավոր նաև ելույթ ունենա քիչ հետո, ինչպես ասացի, այստեղ է նաև Պարուր Հայրիկյանը, նա քիչ առաջ ելույթ ունեցավ, նույնպես նշեց, որ միանում է, իրենք նույնպես աջակցելու են, որպեսզի Սերժ նախագահ Սերժ Սարգսյանը Սարգսյանին չհաջողվի իրականացնել սահմանադրական բարեփոխումները։ Այստեղ նաև հիմնադիր խորհրդարանը, քիչ առաջ նաև հիմնադիր խորհրդարանի անդամները ելույթով հանդես եկան, նույն նովանդակությամբ նշելով, որ միանում են, իրենք պայքարելու են, թե ինչ տարբերակով են փորձելու պայքարել, մինչ այս պահը դեռ որպես այդպեսին չեն հստակեցնում, միայն ինչպես ասացին, նշում են, որ դա կանեն այն ժամանակ, երբ լինի հասարակության լայն մոբիլիզացիա։ Նրանք կարծում են, որ այսպիսի հանրահավաքներով հնարավոր է իրազեկել, և դեմ խոսքով առաջիկայում նոյեմբերին հնարավոր է արդեն հուշկու հանրահավաքներ, և ինչից հետո նրանք, ինչպես Օստրգոտի Հայաստան նախաձեռնությունը, մտածում են, որ կարելի է շրջափակել կառավարության շենքը կամ որևէ այլ քաղաքացիական անհնազանդության միջոցով։
Սիսակ, մեկ հարց, խնդրում եմ շատ համառոտ, իսկ ինչպես են արձագանքում այդ այսօրվա բողոքի ակցիային իրավապահները, նրանց ներկայությունը տեսանելի է։
Նրանց ներկայությունը նախորդ օրվա ոտքի Հայաստան նախաձեռնությանս հանրահավաքի օրերին կարելի ասել բավականին քիչ է, համենայն դեպս այսօր ոտքի Հայաստան նախաձեռնությունը հենց ի սկզբանե հայտարարել, որ քաղաքացիական անհնազանդություններ կամ որևէ այլ այսպես բողոքի միջոցների չեն դիմելու և ոստիկանությունը կարծես թե սահմանափակվեց մինչ այս պահ, ամենայն դեպս կարելի ասել այս պահին նույնիսկ մոտ 3-4 անգամ քիչ են ցուցարարներից, իսկ նախորդ օրերին լինում էր դեպքեր և հակառակն էր լինում, ոստիկանությունը անգամ եղել է և մոտ 10 անգամ գերազանցում էր ցուցարարների թվին։
Շատ բարի, մենք զրուցում էինք մեր թղթակից Սիսակ Գաբրելյանի հետ, հարգելի ունկնդիրներ, մոտ 12 րոպեից մեկնարկելու է նաև մեր լրատվական հեռուստացրագիրը, դուք կարող եք դիտել ռեպորտաժ նաև այսօրվա բողոքի ակցիայից, ծրագիրը դիտելու համար բացեք tvazatutyun.am կայքեջը, իսկ մենք շարունակում ենք մեր ռադիոեթերը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Վլադիվոստոկում մեկնաբանել է արտաքին և ներքին քաղաքականության նարնջվող հարցեր, հավաստիացրել է հայրենակիցներին, որ տնտեսական բարդությունները կհաղթահարվեն և իհարկե խոսել է Ուկրաինայի մասին, լսենք Ազա Բաբայանին։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին Վլադիմիր Պուտինը կընդունի 2-7 օրը սեպտեմբերի 7-ին, իսկ մինչ այդ Պեկին-Մոսկվա ճանապարհին Ռուսաստանի նախագահը կանգ է առել Վլադիվոստոկում, որտեղ մասնակցել է Արևելյան տնտեսական գագաթնաժողովի աշխատանքներին և հանդես է եկել մի շարք հայտարարություններով։ Ներկայացնեմ այդ հայտարարություններից մի քանիսը։ Նախ Պուտինը հերթական անգամ հանգստացրել է ռուսաստանցիներին, ասելով, որ կառավարությունը ճգնաժամի դեմ պայքարելու մի շարք միջոցներ ունի, որևէ արտարոց բան տեղի չունենում, արդեն այս իրավիճակն անցել են 2008-ի ճգնաժամի ժամանակ։ Սրա հետ մեկտեղ Պուտինը ընդգծել է, որ իշխանությունները մտադիր չեն ամբողջ ունեցած ռեզերվը փոխանցել այս ճգնաժամի դեմ պայքարի համար, սակայն իր վրա ստանձնած սոցիալական պարտավորությունները Ռուսաստանի կառավարությունը մտադիր է կատարել, հայտարարել է այսօր Պուտինը։ Անշուշտ Պուտինը խոսել է նաև Ուկրաինայից, մասնավորապես ասել է, որ թե ինչպես են զարգանալու իրադարձությունները Ուկրաինայում, ամբողջովին հենց Ուկրաինայից է կախված և ոչ թե Ռուսաստանից։ Քննադատել է Ուկրաինայի իշխանություններին, մասնավորապես ասել է, որ Ուկրաինան այսօր դրսից է կառավարվում, բոլոր առանցքային պաշտոնները կառավարությունում, իսկ այսօր նաև կարևոր շրջաններում զբաղեցնում են արտասահմանցիները, և սա Պուտինը համարում է վիրավորական Ուկրաինայի ժողովրդի համար։ Իսլամական պետության դեմ պայքարի համար Ռուսաստանը առաջարկում է ստեղծել միջազգային կոալիցիա։ Պուտինը Վլադիվոստոկում հայտարարել է, որ արդեն քննարկել է իր այս առաջարկը Միացյալ Նահանգների, Թուրքիայի և Եգիպտոսի նախագահների հետ, Հորդանանի թագավորի և Սաուդյան Արաբիայի ղեկավարների հետ։ Աշխատանքներ են տարվում նաև Սիրիայում, որտեղ և տեղակայված են Իսլամական պետության զինյալները, ասել է Պուտինը։ Ընդ որում Պուտինը հայտարարել է, որ նույնիսկ Սիրիայի նախագահը հասկանում է, որ Իսլամական պետության դեմ պայքարի հետ միասին պետք է տեղի ունենան նաև որոշ քաղաքական պրոցեսներ, ընդհուպ միջև արտահերթ ընտրությունների, խոսքը խորհրդարանական ընտրությունների մասին է։ Սրա հետ մեկտեղ Պուտինը հայտարարել է, որ դեռ վաղ է խոսել այն մասին, որ Ռուսաստանը պատրաստ է մասնակցել Իսլամական պետության դեմ ռազմական գործողությունների։ Միգրանտների հետ կապված խնդրին անդրադառնալիս Ռուսաստանի նախագահը հիշեցրել է, որ դեռ մի քանի տարի առաջ ինքը զգուշացրել է արևմտյան գործընկերներին, որ լինելու են լայնածավալ խնդիրներ, եթե արևմուտքը շարունակի իր որթեգրած արտաքին քաղաքականությունը մերձավոր արևելքի և հյուսիսային Աֆրիկայի մահմեդական երկրների հետ հարաբերություններում։ Սա առաջին հերթին ամերիկյան քաղաքականությունն է, ստիպել այդ երկրներին ընդունել իրենց սկզբունքները, առանց հաշվի առնելու այդ երկրների պատմական, կրոնական, ազգային առանձնահատկությունները։ Ընդ որում Պուտինը ընդգծել է, որ այս սխալ քաղաքականության արդյունքում տժժում են ոչ թե Միացյալ Նահանգները, այլ հենց եվրոպական երկրները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք մայրաքաղաք, այստեղ մոտ 1 տասնյակ շենքեր կարող են պարզապես փլուզվել, բնակիչները հուսահատված են, իշխանությունն ամեն անգամ հավատացնում է, որ կձեռնարկի համապատասխան միջոցներ, մարդկանց կտրամադրեն կացարաններ, բայց ինչպես անհաշիվ այլ խոստումների դեպքում ոչ մի տեղաշարժ։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանին։
Ծորակները բաց չթողնել, ջուրը խնայել, երրորդ հարկ չբարձրանալ վտանգավոր է։ Երևանի կենտրոնում գտնվող այս շենքում պարտավոր է հետևել պատերի այս գրառումներին կամ բնակիչների զգուշացումներին։ Անցյալ տարի սկզբին կառուցված շենքում ամեն վարկյան ինչ-որ բան կարող է շարքից դուրս գալ։
Աշճանները քանդվում են, կտուրը զաթո կտուր չունենք, անձրևը որ գալիս է, այս են խրխրալ են, թափում են ներքև։
Լուսիկ Ամիրխանյանը 44 տարի է, ապրում է օրեցօր էլ ավելի փլուզվող այս շենքում, որտեղ մինչև այսօր ստիպված են խոհանոցն ու սանհանգույցը կիսել 4 հարևանների հետ։ Լոգարան ընդհանրապես չունեն։
Կուզեի բաղնիկ, կուզեի լավ զուգարան, կուզեի լավ կուխնյա, ամեն ինչն է կուզեի, ոնց որ կվարտիրաները իրանք ապրում են, կուզեի այդ ձևի ես մաքուր ապրեի։
Это всё сыпется, всё валится. Здесь тоже видишь.
Ամեն ինչ թափվում է, հոսում է։
Всё валится. У нас такие лестницы, мы называем итальянский дом. Всё слышно, всё видно. Отсюда идёт человек и падает.
Մեր շենքն անվանում ենք իտալական տուն։ Ամեն ինչ երևում է, ամեն ինչ լսվում է։ Մարդը քայլելիս կարող է ընկնել։ Ասած բնակիչներից Աննա Մանուչարյանը։ Վթարային շենքում 32 բնակարան կա։ Ամիսներ առաջ քաղաքապետը խոստացել էր մինչև հոկտեմբեր նոր բնակարան տալ։ Հիմա քաղաքապետանից նոր ժամկետ են նշում, խոստանալով վթարային շենքերի հարցը լուծել մինչև տարեվերջ։ Մեկը մյուսին հաջորդող խոստումներին, սակայն բնակիչներն արդեն չեն հավատում։ Ընդգծելով, մինչ օրս նոր բնակարան տեղափոխվելու առաջարկով որևէ մեկն իրենց չի դիմել։
Հա, մենակ են գիտեմ, որ պետք է գանք հանդե։ Ես իմ կարող ես այն աշխարհն եմ մտնում, չեմ տեսնում։ Եկա, նայեցին, գրեցին, գնացին։ Հիմա չգիտենք ինչ կորոշեն, ինչ կանեն, արդեն մեզ մութա չենք իմանում։
Քաղաքապետարանից փոխանցում են, որ Երևանում վթարային 9 շենք կա։ Քանդման ենթակա այդ կառույցներից մեկն էլ Սիսակեն 3 հասցեում գտնվող հանրակացարանն է։
Ձեր լողանում ենք, ձեր լվացվում ենք, ձեր ամեն ինչ ենք անում։
Հանրակացարանի բնակիչների մի մասը համաձայնվել է տեղափոխվել քաղաքապետարանի առաջարկած նորակառույց շենք, որոշներն էլ, ինչպես Լիլիթ Քոչարյանը, հրաժարվում են։ Վերջինս պնդում է, որ օրենքով իր 4 հոգանոց ընտանիքին պետք է տրամադրվի ոչ թե զբաղեցրած տարածքին համարժեք, այլ բնակիչների թվին համապատասխան բնակարան։
Մենք չենք համաձայնվել, մենք չենք էլ գնալու, մինչև վերջի փուլը մենք տեսնենք ինչ ենք անում, բայց ես պայքարելու եմ իմ երկու սենյակի համար, իմ քառակուսին ինձ մեզ հասնում է։
Ավականու ունդիմադիր բարև Երևան խմբակցության անդամ Ստեփան Սաֆարյանն էլ նշում է, վթարային այս շենքերը Երևանում առկախնդիրների միայն երևացող կողմն են։ Մտահոգիչ է նաև մյուս շենքերի սեյսմակայունության հարցը։
Այս խնդիրները պիտի լուծեին համալիր, կոնցեպտուալ, այսինքն մենք պիտի ունենայինք ըստ տարբեր խմբերի Երևանի բնակֆոնդի պատկերը։ Մենք դա չունենք այս պայմանությամբ, և այդ հարցը գոնե իմ կողմից, քանից ես բարձրացվել եմ ավագանունիստերում, ցավոք սրտի որևէ քայլ չի ձեռնարկվել այդ գործընթացը սկսելու համար։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում սահմանամերձ գյուղերի վիճակն է, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Սահմանամերձ գյուղերի սաստկացող հրետակոծությունների կապակցությամբ հայկական ժամանակը գրում է։ Կա մի խնդիր, որի մասին պետք է առանձնահատուկ մտածել։ Դա սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների կեցության և անվտանգության հարցն է։ Այս մարդկանց համար գնդակոծությունն ու հրետակոծությունը ոչ թե լրատվական իրադարձություններ են, այլ ֆիզիկական անվտանգության հարց, ու պետությունը պետք է մտածի, ինչ է ասում այդ մարդկանց։ Սահմանամերձ գյուղերին էլեկտրական էներգիայի, գազի սակագնի զեղչեր տալու նախորդ տարվա օրենքն այն ժամանակ արդեն բավարար չէր, և զարգացող իրավիճակում առավել ևս բավարար չէ։ Սահմանամերձ գյուղերն այսօր ռազմաճակատային գիծ են փաստացի, և այստեղ թերևս շատ պատահ է հնչում երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հայտնի կարգախոսը. «Բոլորը ռազմաճակատի համար, ամեն ինչ ռազմաճակատի համար»։ Սահմանամերձ գյուղերը պետք է զգան Հայաստանի քաղաքական, բարոյական և նյութական աջակցությունը», գրում է հայկական ժամանակը։ Ռազմական գործողությունների ակտիվացմանն է անդրադառնում նաև ժողովուրդը։ Հարց է առաջանում. ինչու Ադրբեջանը էլի սկսեց ակտիվանալ։ Պատճառը թերևս պարզ է։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը փորձում է իր թիմին ցույց տալ, որ պաշտոնական Մոսկվան ամենևին էլ Հայաստանի պաշտպանը չէ, և Ադրբեջանը կարող է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Բաքվում գտնվելու օրերին գնդակոծել Հայաստանը։ Բացի այդ, իրականում Ալիևն իր իշխանությունը երկարաձգելու որևէ այլ շանս չունի, քան պատերազմ հրահրելը», գրում է ժողովուրդ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը փորձում է ներկայացնել հակամարտության բանակցային ներկայիս պատկերը, թերթը գրում է. «Ակնհայտ է, որ հիմա արդեն Հայաստանն այնքան էլ ինքնուրույն խաղացող չէ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելուց հետո, իսկ Ադրբեջանը դեռևս մի քիչ ինքնուրույնություն պահպանում է, դրա համար էլ ռուս-հայկական բանակցություններ չեն ընդանում, իսկ ռուս-ադրբեջանական բանակցություններն ինտենսիվ փուլում են. Պարզասած, Ադրբեջանը Ղարաբաղի հարցով Ռուսաստանի հետ է բանակցում, իսկ բանակցությունների իմաստը մոտավորապես սա է. Ռուսաստանը գտնում է, որ հայկական կողմը պիտի վերադարձնի ազատագրված տարածքները բայց բուն Ղարաբաղի հետագա կարգավիճակը պիտի որոշվի հանրաքվեով։ Հիմա Ադրբեջանը համաձայն է ընդհամակցել Եվրասիական տնտեսական միությանը, եթե Ռուսաստանը հայկական կողմին ստիպի այդ պայմաններով վերադարձնել ազատագրված տարածքները։ Այստեղ բնականաբար երկու հարց է առաջանում։ Առաջին, կհամաձայնվի Ադրբեջանը թե ոչ, և երկրորդ, եթե համաձայնվի, կկարողանա Ռուսաստանը հայկական կողմին ստիպել վերադարձնել ազատագրված տարածքները։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե Հայաստանին համոզելու հարցում Ռուսաստանը պրոբլեմ չունի, ինչ ասի Սերժ Սարգսյանը սուսուփուս կատարելու է։ Այո, Սերժ Սարգսյանը գուցե սուսուփուս կատարի, բայց հասկանալի է նաև, որ եթե ազատագրված տարածքները վերադարձնելու որոշում ընդունվի, ժողովուրդը դուրս կգա փողոց ու հայտնի չէ, նույնիսկ ՀԱՊԿ արագ արձագանքման ուժերը կկարողանան դրադեմն առնել, թե ոչ, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Մեկնաբանելով շփման գծում լարվածության կտրուկ աճի առիթով, ամերիկացի միջնորդ Ջեյմս Վորլիքի նախորդային արած հայտարարությունը հրապարակը գրում է. Որքան էլ ըմբռնումով մոտենանք ամերիկացի համանախագահի կոմպլեմենտարիզմին, չենք կարող չնկատել, որ զոհի ու դահիճի միջև հավասարության նշան դնելու քաղաքականությունն իր դարն ապրել է։ Ժամանակն է, որ գերտերությունները հստակ ու արդարացի գնահատականներ տան և հարց տան իրենք իրենց, ինչ է տվել հայկական կողմին բանակցային գործընթացը, բացի մեր հակառակորդին թևեր տալուց, որ ավելի հմուտ կրակի մեզ վրա։ Բաքվում ինչ փողզիջումների մասին է խոսում Լավրովը, այդ ում հարսով է ուզում Ալիևին լավություն անել։ Հայաստանը որբի գլուխ չէ, որ վրան դալլակություն սովորեք, բավ է, գրում է հրապարակ օրաթերթը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։